Medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit la o nouă emisiune Medicină și credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Astăzi ne-am propus să discutăm despre unul din factorii de risc în bolile cardiovasculare, și anume despre creșterea colesterolului din sânge și consecințele lui, și anume ateroscleroza. Colesterolul este una dintre formele de grăsimi, de lipide, din sânge. Deși se vorbește de multe ori despre el, ca și când ar fi o otravă, trebuie știut că fără colesterol nu se poate trăi. El este indispensabil pentru fabricarea membranelor celulare, a tecilor care izolează nervii corpului, pentru producerea unor hormoni denumiți steroizi, de exemplu hormonii sexuali, cortizonul. De asemenea, colesterolul ajută la digestia alimentelor, el fiind necesar la fabricarea unor constituenți ai bilei. Colesterolul are două origini. 80% este produs de către ficat, deci are o origine endogenă, iar 20% provine din anumite alimente de origine animală. Ca și ceilalți factori nutritivi rezultați din digestia alimentelor, colesterolul este transportat în interiorul organismului prin intermediul sângelui. Fiind o grăsime, colesterolul nu se poate dizolva în sânge, care este constituit în mare parte din apă. De aceea, pentru a putea fi transportat, el se leagă de anumite proteine. Combinația colesterol-proteină poartă numele de lipoproteină. Aceste lipoproteine pot avea o densitate mare și atunci poartă numele de HDL colesterol, sau o densitate mică denumite LDL colesterol. Lipidele cu densitate mică sunt considerate colesterolul rău, pentru că în timp se poate acumula în pereții vaselor de sânge, unde împreună cu alte substanțe formează placa de ateroscleroză. Aceasta poate determina îngustarea vaselor sanguine, arterelor, producând atacul de cord sau infarctul miocardic, când se îngustează arterele coronare, adică arterele care irigă inima, sau poate determina accident vascular cerebral, când se îngustează arterele creierului. Lipoproteinele cu densitate mare sau HDL colesterolul este considerat bun pentru că el transportă colesterolul de la periferie, de la celule, către ficat, determinând scăderea acestuia în sânge și deci prevenind depunerea lui în pereții vaselor sanguine. Recapitulând cele spuse până aici, putem concluziona că colesterolul este o moleculă grasă, absolut necesară vieții, dar când crește în exces în sânge, sub formă de lipoproteine cu densitate mică, devine nociv, adică rău, determinând îmbolnăvirea arterelor și a organelor irigate de aceste artere, inima, creierul și alte organe. Să vedem în câteva cuvinte de ce crește colesterolul în sânge. Materialul genetic moștenit de la părinți și stilul de viață ales de fiecare dintre noi influențează cât și ce fel de colesterol avem. Ficatul dumneavoastră ar putea produce prea mult colesterol rău sau poate nu-l elimină când este acesta crescut în sânge. În alte situații, ficatul produce o cantitate insuficientă de colesterol bun. Vorbind de stilul de viață, trebuie să spunem că fumatul, dieta bogată în grăsimi și sedentarismul, lipsa de mișcare, cresc și ele nivelul de LDL colesterol, adică de colesterol rău, și scad colesterolul bun. De asemenea, acești factori afectează și nivelurile altor lipide din sânge. Ce se întâmplă când colesterolul în sânge este crescut? Bolile cardiovasculare rămân cauza cea mai importantă de deces în țările dezvoltate economic. Astfel, în Statele Unite ale Americii, anual au loc aproximativ 1 milion de decese de cauză cardiovasculară. Multe dintre aceste decese apar ca urmare a îngustării sau obstrucției arterelor prin plăcile de ateroscleroză. Colesterolul joacă un rol semnificativ în această boală, care este relativ simplu de prevenit. Ateroscleroza este un proces silențios care la început nu determină niciun fel de simptomatologie, nedureros, în care depozite de grăsimi, conținând colesterol rău sau LDL colesterol, se acumulează în pereții arteriali. Aceste acumulări au aspectul unor proeminențe numite plăci de aterom, care astupă progresiv vasele sanguine, interiorul arterei se îngustează, iar fluxul de sânge se reduce. Prezența colesterolului în plăcile de aterom a făcut să fie suspectată vina sa în această boală, care este prima cauză de mortalitate în țările industrializate. Astăzi, putem spune că, așa cum au arătat numeroși specialiști, colesterolul este unul din principalii factori de risc cardiovascular. Ceilalți factori sunt fumatul, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat și antecedentele familiale cardiovasculare. Riscul de a face o boală cardiovasculară este mai mare la bărbat decât la femeie, care este protejată până la menopauză de către hormonii specifici. Așa cum aminteam, colesterolul se găsește în oricare celulă a organismului și fiecare celulă are nevoie de el. Dar riscul de a face o boală cardiovasculară crește considerabil dacă aveți în sânge o cantitate prea mare din această substanță grasă. Cu cât procentul de colesterol în sânge, colesterolemia, este mai ridicat, în medie, la o populație, cu atât mai mare este frecvența bolilor cardiovasculare. Japonezii, care au un colesterol sanguin scăzut, fac mai rar angină pectorală și infarct de miocard. În schimb, locuitorii țărilor nordice, scandinavii, cu un procent de colesterol mare în sânge, au o frecvență mai crescută a bolilor cardiovasculare. Scăderea în greutate, o dietă săracă în grăsimi și alte modificări ale stilului de viață pot ajuta la scăderea colesterolului, dar uneori acestea pot fi insuficiente. Nivelul colesterolului se poate menține încă ridicat în sânge și atunci este necesară administrarea unor medicamente care pot reduce rapid colesterolul și implicit scade riscul pentru sănătate, pe care acest colesterol îl reprezintă. Numeroase studii arată că dacă facem să scadă procentul mediu de colesterol al unei populații printr-un regim alimentar potrivit și sau printr-un medicament adecvat, diminuăm frecvența accidentelor cardiace. Unele studii au arătat chiar că dacă facem să scadă mult colesterolul, sub 200 mg la sută, se poate constata diminuarea, reducerea leziunilor arteriale răspunzătoare de accidentele cardiace. Cu alte cuvinte, se micșorează plăcile de aterom. Toate studiile arată că adevăratul factor de risc este creșterea colesterolului rău sau a LDL colesterolului. Și că, dimpotrivă, o creștere a colesterolului bun, a HDL colesterolului, oferă o relativă protecție față de accidentele cardiace. Cea mai bună cale de a afla cât și ce fel de colesterol aveți este de a merge la medicul de familie și să faceți un test al lipidelor sanguine. Există și teste care se pot face la domiciliu dar acestea arată numai valoarea colesterolului total. Ele nu arată cât de mult colesterol bun sau rău aveți. Cu toate că rezultatele examenelor de laborator le interpretează medicul, voi arăta în continuare care este nivelul dorit, orientativ, al diverselor fracțiuni lipidice din sânge. Astfel, colesterolul total este bine să fie sub 200 de miligrame la 100 de mililitri de sânge. El de el colesterolul sau colesterolul rău este bine să fie sub 130 miligrame la 100. HDL colesterolul sau colesterolul bun trebuie să fie peste 45 de miligrame la 100, iar trigliceridele, alte grăsimi prezente în sânge, este de dorit să fie sub 200 miligrame la 100. Toate aceste valori sunt valabile pentru persoanele care nu au o boală cardiovasculară cunoscută. Dacă ați fost diagnosticat cu o boală cardiacă, medicul va putea stabili alte niveluri dorite ale lipidelor din sânge. De aceea, este bine ca rezultatul analizelor de laborator să fie interpretate întotdeauna de către medic care va avea în vedere contextul clinic și fiziologic al dumneavoastră. Ce trebuie făcut dacă colesterolul este crescut? În general, colesterolul se dozează după vârsta de 20 de ani, mai ales la bărbați și chiar la vârste mai mici dacă persoana provine dintr-o familie unde accidentele cardiace sunt frecvente. Trebuie știut că există anumite boli cu transmitere ereditară în care nivelul grăsimilor din sânge crește. Dacă valorile colesterolului au fost depistate crescute, medicul vă va prescrie un regim alimentar și eventual medicamente dacă eficacitatea regimului alimentar nu este suficientă. În ceea ce privește regimul alimentar, aș dori pentru început să prezint câteva principii de alimentație corectă, alimentație care are rolul de a preveni creșterea colesterolului sanguin. Alimentele pe care le consumați reprezintă sursa de energie și nutriție a organismului dumneavoastră. Consumul unei cantități suficiente de hrană este rare ori o problemă, dar asigurarea unei nutriții de calitate poate fi o provocare. Pentru a vă simți bine, aveți nevoie de o nutriție echilibrată. Multe boli cronice, bolile cardiace, cancerul, accidentele vasculare cerebrale, sunt în parte determinate de ingestie exagerată de alimente nepotrivite. Ultima ediție a principiilor dietetice pentru americani recomandă următoarele. Mâncați variat și consumați multe legume, fructe și produse cerealiere. Mențineți o greutate normală, adică o greutate la care sunteți cât se poate de sănătos. Dacă sunteți supraponderal, prezentați risc pentru următoarele boli: hipertensiune arterială, boli cardiace, diabet zaharat neinsulinodependent, artroză, durere cronică de spate, litiază biliar, adică pietre la fiere. Și de asemenea pot să apară probleme respiratorii. Dacă sunteți supraponderal, urmați un regim sigur și sănătos de scădere în greutate sub îndrumarea unui specialist nutriționist. Ținta persoanelor care vor să slăbească nu trebuie să fie o talie cât mai subțire, ci obținerea unei greutăți sănătoase. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă o greutate la care se ameliorează boala de care suferiți. De exemplu, dacă aveți hipertensiune arterială, greutatea pe care trebuie să o aveți este cea la care se ameliorează valorile tensiunii arteriale și care, totodată, vă scade riscul pentru alte probleme de sănătate. Pentru a ști dacă greutatea dumneavoastră este normală sau dacă ar trebui să slăbiți câteva kilograme, puteți face câteva autodeterminări. Astfel, primul pas pentru determinarea greutății normale este aprecierea indexului de masă corporală, care se calculează în funcție de înălțime și greutatea corporală. Valorile acestui indice se găsește în tabele care vă pot fi puse la dispoziție de către medicul dumneavoastră de familie sau de către un medic specialist în boli de nutriție. un indice de masă corporală de 19 până la 24 este de dorit. Circumferința taliei este a doua dimensiune ca importanță după indicele de masă corporală în aprecierea greutății. Ea indică unde este localizată cea mai mare parte a grăsimii corpului. Persoanele care poartă cea mai mare parte a grăsimii în jurul taliei sunt asemănate cu un măr, iar cele care poartă majoritatea greutății lor inferior de talie, în jurul șoldurilor și coapselor, sunt asemănate formelor unei pere. În general, este mai bine să aveți formele unei pere decât ale unui măr. Acumularea adipozității, adică a grăsimii în jurul taliei, este asociată cu un risc crescut pentru hipertensiune arterială, accidente vasculare cerebrale, diabet zaharat, cardiopatie ischemică cronică dureroasă și unele tipuri de cancere. Aceasta, deoarece țesutul adipos abdominal are șanse să se acumuleze și în artere. Pentru a determina dacă purtați prea multă greutate în jurul abdomenului, măsurați-vă circumferința taliei. Localizați cel mai înalt punct de pe fiecare os al șoldului, al bazinului, și măsurați imediat deasupra lui numărul de centimetri din jurul abdomenului. Valori mai mari, de 102 cm la bărbați și de 88 cm la femei, au semnificația unui risc crescut pentru sănătate, mai ales dacă și indicele de masă corporală este de 25 sau mai mare de 25. După această paranteză necesară, să revenim la principiile unei alimentații corecte. Un alt principiu este reprezentat de o dietă săracă în lipide, în grăsimi și în colesterol. O cantitate de cel mult o lingură de ulei vegetal pe zi vă asigură necesarul de acizi grași esențiali. Prea multe grăsimi furnizează calorii excesive, vă pot crește greutatea corporală și pot spori riscurile pentru boli cardiace și cancer. Specialiștii recomandă limitarea grăsimilor la 20-30% din caloriile pe care le consumați în fiecare zi. Pentru că grăsimile saturate cresc nivelul colesterolemiei, adică nivelului sanguin al colesterolului, ar trebui ca nu mai mult de o treime din grăsimile consumate să fie saturate. Alimentele care furnizează aceste grăsimi saturate sunt carnea, laptele nedegresat, brânza, înghețata, uleiul de nucă de cocos și de palmier, acestea din urmă găsindu-se în frișca fără lapte. Margarina și grăsimea pentru aluat, fabricate din uleiuri vegetale hidrogenate, conțin acizi grași și prin aceștia cresc nivelurile colesterolului, acești grași fiind folosiți de către ficat, care produce o mare cantitate de colesterol. De aceea, margarinele ar trebui evitate din consum. Cantitatea de grăsimi care ar trebui consumate zilnic este, pentru femei și bărbați adulți vârstnici, în jur de 53 de grame de grăsimi totale, din care 16 grame să fie grăsimi saturate, adică de origine animală. Bărbații și femeile active, adolescenții și copiii ar trebui să consume în jur de 73 de grame de grăsimi totale, din care 22 de grame de grăsimi saturate de origine animală. În fine, bărbații activi și adolescenții ar trebui să consume în jur de 93 de grame grăsimi totale, din care 28 de grame grăsimi saturate. Un alt principiu al alimentației corecte este limitarea zaharurilor rafinate, a dulciurilor, din dietă. Deși nu sunt hiperenergizante și nu produc diabet, aduc un aport de calorii lipsite de factori vitali, vitamine și minerale. În schimb, contribuie la accentuarea obezității, iar obezitatea poate să contribuie la apariția diabetului zaharat. Limitarea ingestiei a consumului de sare este un alt principiu al unei alimentații corecte. nu se mai adaugă sare mâncărurilor și se selectează alimentele puțin sărate. Sodiul afectează echilibrul hidric al organismului și poate crește tensiunea arterială. Consumați alcool în cantități moderate. Consumul moderat înseamnă nu mai mult de un pahar pe zi pentru femeile care nu sunt însărcinate și nu mai mult de 2 pahare pentru bărbați. Un pahar însemnând aproximativ 340 de ml de bere, 140 de ml de vin sau 42 de ml de alcool 80 de grade. În cazul în care colesterolul este crescut în sânge, regimul alimentar trebuie să fie bogat în grăsimi vegetale, cum ar fi ulei de porumb, rapiță, măsline, floarea soarelui, în grăsime de pește și sărac în grăsime animale, lactate, mezeluri, carne. De asemenea, trebuie avut în vedere că o creștere a grăsimilor în sânge poate fi determinată de unele boli, cum sunt diabetul zaharat, insuficiența tiroidiană, adică o boală a tiroidei, retenție biliară în anumite boli care afectează căile biliare și ficatul și în unele boli renale. De asemenea, colesterolul poate să fie crescut de folosirea unor medicamente, cum sunt pilulele contraceptive, cortizonul și derivatele. Și de asemenea, poate însoți alcoolismul, în mod special în alcoolism cresc trigliceridele, un alt tip de grăsimi care se găsesc în sânge. Să discutăm acum câteva cuvinte despre medicamentele care scad colesterolul. Dacă dieta și exercițiul fizic nu reduc valorile colesterolului și încă se menține un nivel crescut al colesterolului rău și scăzut al celui bun, este necesară terapia medicamentoasă. Tipurile de medicamente care scad colesterolul din sânge sunt rășinile, cum ar fi colestiramina și colestipolul, scad indirect colesterolul, legându-l de acizii biliari din intestin. Acizii biliari sunt produși de către ficat din colesterol și sunt necesari în digestia alimentelor. Prin legarea acizilor biliari, medicamentele obligă ficatul să fabrice mai mulți acizi biliari, consumând astfel mai mult colesterol, care va ajunge în cantitate mai mică în circuitul sanguin, în sânge. O altă grupă de medicamente care se folosesc în creșterea lipidelor din sânge sunt medicamente care scad trigliceridele, cum este gemfibrozilul, sau dozele mari de acid nicotinic pot avea același efect. Acidul nicotinic este o vitamină, denumită și vitamina PP, și de obicei este greu de tolerat, de aceea se folosește doar atunci când celelalte medicamente nu sunt eficiente. În fine, o a treia grupă de medicamente care reduc colesterolul sunt reprezentate de către statine, cele mai noi medicamente intrate în uz de aproximativ 20 de ani. Dintre aceste medicamente amintim fluvastatinul, simvastatinul, lovastatinul, pravastatinul, atrovastatinul. Aceste medicamente acționează la nivelul ficatului prin blocarea unor enzime necesare acestuia pentru fabricarea colesterolului. Blocarea acestor enzime determină scăderea colesterolului din celulele hepatice și obligă aceste celule să extragă colesterolul din circulația sanguină. De asemenea, statinele pot ajuta la resorpția colesterolului din plăcile de aterom, reducând lent obstrucția vaselor de sânge. Statinele reduc și riscul de deces în bolile cardiovasculare. Ca și acidul nicotinic, s-a dovedit că și statinele reduc riscul unui al doilea infarct de miocard. să vedem în câteva cuvinte când este necesară medicația hipocolesterolemiantă. Dacă medicul dumneavoastră curant cunoaște că aveți o boală cardiovasculară, vă va recomanda medicamente și schimbarea stilului de viață imediat dacă valoarea colesterolului rău este mai mare de 100 de miligrame la 100. Dacă aveți valori mari ale colesterolului, dar nu sunteți diagnosticat cu o boală cardiovasculară, decizia va fi mai puțin categorică. Inițial, vi se poate recomanda numai exercițiu fizic, dietă săracă în grăsimi și alte schimbări ale stilului de viață. Dacă acestea nu sunt eficiente, terapia medicamentoasă devine o opțiune, mai ales dacă aveți și alți factori de risc pentru o boală cardiovasculară. Terapia medicamentoasă, alături de modificările stilului de viață, se recomandă frecvent persoanelor care nu sunt diagnosticate cu boli cardiovasculare dacă valoarea el de el colesterolului, adică a colesterolului rău, se menține mai mare de 190 mg la 100 de ml de sânge după modificarea stilului de viață sau dacă valoarea colesterolului rău se menține mai mare de 160 mg la 100 după modificarea stilului de viață și aveți 2 sau mai mulți factori de risc pentru bolile cardiovasculare. Decizia administrării oricărui medicament hipolipomiant o ia numai medicul, dar trebuie știut că odată începută, terapia medicamentoasă trebuie administrată toată viața. Pe durata tratamentului, starea ficatului trebuie verificată cu regularitate. Rare ori, aceste medicamente pot afecta ficatul și de aceea nu sunt recomandate dacă aveți o suferință hepatică. Alte efecte secundare nu sunt grave, dar pot fi suficient de neplăcute încât să nu puteți lua aceste medicamente. Statinele, cele mai folosite și cele mai prescrise medicamente pentru scăderea colesterolului, pot determina dureri musculare dacă sunt administrate în combinație cu alte medicamente, cum ar fi anticolinergice, eritromicina, gemfibrozilul. Rășinile pot cauza constipație și balonare sau pot reduce eficacitatea altor medicamente administrate în același timp cu acestea. Acidul nicotinic determină înroșiri iritative ale pielii și poate crește nivelul glicemiei, poate agrava un ulcer gastric sau declanșa un atac de gută. Gemfibrozilul este un medicament care administrat timp îndelungat poate determina litiază biliară, adică apariția unor pietre la fiere. Încheiem și emisiunea de astăzi, așa cum v-am obișnuit, cu un cuvânt de învățătură pentru omul bolnav de la Sfinții Părinți ai Bisericii. Astfel, suferința care însoțește boala duce pe lângă dobândirea virtuților răbdării și smereniei și la pocăință, favorizează părerea de rău și provoacă în suflet o bună dispoziție pentru rugăciune. Dar trebuie să fim conștienți că purificarea de patim și dobândirea virtuților și diferitelor bunuri duhovnicești în boală nu sunt efectele bolii înseși, nici ale suferinței care o însoțesc, ci sunt daruri ale lui Dumnezeu cu prilejul acesteia și omul, pentru a beneficia de ele, trebuie să aibă atitudinea adecvată, adică să se arate gata a le primi, să se întoarcă la Dumnezeu, să se deschidă harului său, să se străduiască să și-l asimileze. El trebuie să devină colaboratorul activ al lucrării divine, care urmărește progresul său spiritual și mântuirea sa. Dar pentru a se bucura de roadele biruinței, omul trebuie mai întâi să se păzească de a suporta în mod pasiv boala și suferința, de a se lăsa stăpânit, izolat și doborât de ea, ci din contră, el trebuie să se străduiască, să păstreze o atitudine dinamică de vigilență în așteptarea ajutorului dumnezeiesc. Astfel, Sfântul Varsanufie învață. Trebuie să lupți pentru a nu slăbi și vei obține ajutor. Eram fără putere, încât nu știam ce să zic și totuși nu m-am lăsat în voia soartei și am luptat până ce Domnul m-a întărit, se confesează Sfântul privitor la o boală care l-a afectat cândva. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată și vă dă întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune Medicină și Credință, aici, la Radio Lumina, pe 90,4 FM. Doamne ajută!